No espazo que Radio Fene dedica semanalmente a informar da actividade dos servizos sociais municipais, continuamos hoxe sementando igualdade con motivo da celebración do 8M, o Día da Muller. Esta mañá recibimos a Isabel Rodríguez Fernández, que participan nos serán activos no grupo de Barallobre. Hola Isabel, benvida.
Hola, bons días.
E tamén está con nos María Xosé Paz, que é a pedagoga municipal. Que tal, María Xosé?
Hola, que tal, bon día.
Comezamos falando, lembrando o que son os seráns activos e que se pretende con eles, María Xosé.
Pois seráns activos é un programa que levamos desenvolvendo desde fai xa moitos anos, xa polo 2010. E o que obxectivo é pois que sexan espazos de encontro en donde as persoas se relacionen, fagan parroquia, que moitas veces porque son obradoiros que se fan nas distintas entidades sociais e ademais de iso, pois tamén exercitar a mente de distintas maneiras, ou ben sexa con exercicios máis tradicionais de memoria, ou ben facendo pois algún traballo sobre un tema en concreto e a partir de aí, bueno, pues ir aportando experiencias e recordos de outras épocas e outros tempos.
Mm, sí. Este mes de marzo ten especial protagonismo a igualdade, non?
Exactamente, sí. Tamén, bueno, se aproveita para traballar nas distintas nos talleres sobre igualdade. E de feito, bueno, pois pues, Isabel nos pode contar que actividades pois pues, isto están facendo nestas datas.
En Barallobre.
En Barallobre, sí.
Que é o grupo no que ti participas. Sodes moita xente?
Somos 12 persoas.
12. Mm. E cantas mulleres e cantos homes?
Todo mulleres.
E iso por que será?
Por que será? Parece ser que houve hai un tempo un home, pero penso que se sinten incómodos entre tanta muller. Non se encontran a gusto, non participan o mesmo. Entre todas, eso que hai distintas edades, eu son a máis nova do grupo, miña nai é a máis maior, que ten 90 anos. E sempre di que non vai a ir, pero bueno, eu a forzo a ir un pouco, non? Así daquela maneira. Entón vai contenta. Ayer decía, non volvo máis porque rinse de min. Non, mamá, non se rin de ti, rinse contigo. Porque houve unha pregunta moi simpática, que, bueno, simpática resultou a resposta, porque a profe preguntou, lle tocaba a ela, preguntoulle que relación había entre unha cómoda e unha alacena. Entón, ela dixo que estaban unha frente á outra. Entón, claro, todas votamos a rir, ¿no? Ela pensaba que se rían dela. Eu expliquei
sentiuse
que non era
un pouco molesta, non?
Claro, sí. Así, naquela maneira, dixo, ¿no? Rinse de min, rinse de min. Pero logo, bueno, hai moitas actividades e moitas cousas que sí son interesantes. Para manter a memoria, eu que teño menos idade, pero que noto que efectivamente que me fai moi ben. A parte delas, e miña nai, o sea, mellorou no que é escritura, ainda que ela di, eu non vou porque non sei facer nada. Non é así, porque en números, en todo, eu llevo axudando, certo é, pero efectivamente ela vai facendo o que pode. E se non, pois facemos na casa tamén algúns deberes que nos quedan. Practicamos, porque...
Oye, Isabel, ¿a tua nai como se chama?
Carmen.
Carmen. E dis que ten 90...
90 anos.
90 anos.
E tuvo un derrame cerebral no mes de diciembre, pero lle afectou a memoria, ao que a memoria en sí. Sin embargo, o dor, ela tiña moito dor nun lado, no brazo e na perna, e sin embargo, eso desapareceu. Parece increíble, pero é así. Solo lle afectou a fala, en principio non nos conocía, pero agora está perfectamente.
Superounos.
O sea, estamos aí controlando con ela, pero vai e fai as tarefas que hai que facer.
Vivide xuntas?
No, ela vive soa. Pero bueno, estamos os irmás, nos turnamos para ir.
Pendentes dela.
Pola mañá, pola noite. Sí.
E que aprendizaxes sacades destas actividades dos serás activos?
A ver, pois aprendes efectivamente moitas cousas a compartir coa xente. Que queres que che diga? Compartimos pois moitas cousas de antes que non nos acordábamos.
As vivencias,
as vivencias, ¿no? De antes, Eso é moi importante. Incluso ayer falábamos dos vestidos que nos facía mucha. Sabes que sempre di que éramos unhas muñequitas.
Sí, verdade.
E lle dixo a profe, pois nos has de traer unha foto, me dixo a min. Porque sempre nos facía os vestidos, éramos dos, nos levamos 2 anos e sempre estábamos vestidas
iguais. Tú hacías más.
Sí. Entón, ela como foi modista, ela sempre di que eu fui modista. Bueno, no, fui costureira, non di modista.
Sí.
Pero lle gusta moito lembrar esas cousas.
Sí.
E que naceu en Santiago, o sea, conoces moitas cousas de outra xente que, aínda que a conocías, non sabías desas anécdotas e cousas que sí son interesantes para coñecer unha persoa.
Sí. Ti, falando do tema de igualdade, ti non és unha muller que quedara na casa durante toda a túa vida.
Non.
Ti traballaches fora, non?
Sí, empecé con 14 anos a traballar.
E onde traballabas?
Eu empecé a traballar nunha fábrica de punto en Ferrol.
Uh-huh.
E foi a primeira fábrica que cerrou en Ferrol as mulleres que fomos ao paro.
Erades todas mulleres?
Sí, éramos todas mulleres.
E en que ano quedastes no paro?
No 75, por aí.
E despois tuveches outros traballos? Ou...
Sí, despois traballei outra vez en outra fábrica de punto. Despois tuve unha pausa, logo caseime e quedei sin traballar, porque, bueno, tuvera aí un problema. O meu marido non lle gustaba logo como me habían tratado e non me animou nada a que voltara.
Na empresa, digamos, non?
Na empresa, ¿no? Sí. Entón, deixei. E despois, sí, traballei, seguín traballando. Estuve en Puente de Eume tamén nunha casa que tamén había máquinas de tejer. E despois estuve con un toldo 3 anos, con meu marido e meu irmán, pola zona da capela, non, de Monfero, toda esa zona, 3 anos. Logo estuve tamén, o anterior, estuve na playa da Madalena, traballando de axudanta de cociña. O sea, eu sempre que poiden, estuve en activa.
E tocando despois, distintos paus.
Sí, tocando distintos paus, sí. Despois, efectivamente, deixei eso, porque me empezaron as migrañas, entonces me limitaba moito. Despois tuve uns fillos, entón non estuve traballando nesa época, porque eso, depresión, o sea, tuve unha etapa moi, moi mala, moi longa. Logo, aos 50, conseguín que se me foran xa se me foron as migrañas, despois de tantos anos, porque botei 20 anos,
Con migrañas.
Con migrañas e depresión, o sea, con altos e baixos. Estuve na asociación de veciños, axudando cando o grupo de baile Xoula estaba na asociación de veciños. Tamén estuve no APA do colexio. O sea, eu mentre, que cando podía sempre estaba
activa. Non parabas?
Non paraba.
E cantos fillos tes?
2.
E foi doado compatibilizar toda esta actividade?
Sí, sí, sí. E logo aos 50 empecé a traballar no xeriátrico Laraxe. Fixen o curso de axuda a domicilio.
Uh-huh.
Traballei no xeriátrico Laraxe. E logo traballei 3 anos con un señor en Magalofes. E logo outros 7 anos
cuidando del, non?
Cuidando del. E ora coidei un matrimonio durante 7 anos.
Así que tiveches tempo mesmo para formarte.
Sí, sí, para formarte. A mí sempre me gustou o mundo dos maiores. De máis nova, antes de empezar a traballar, efectivamente cobraba os recibos do caso con un cobrador de maniños. Era axudanta de cobrador.
Eu creo que xa non me quedan dedos na mão para contar todas as túas profesións.
Sí, sí. O sea, pero din que o que
agora
fai moitas cousas non fai nada.
Sí.
En outubro me xubilei, con 66 anos.
E que tal? Que tal
ben,
a xubilación?
Ben, moi ben. Moi
sí?
Ben. Sí, sí, sí.
Dormes máis agora?
Non te creas. Desperto no. Igual, non. Porque efectivamente me estabilizaron aí o da depresión, eso, con unha pastillita, e me levanto igual. A 7:30, 8 da mañá me levanto todos
sigues
os días.
Sigues madrugando.
Sí. Tengo un perrito.
E sigues igual de activa?
Sí. O sea, agora vou xunto de miña mãe. Tamén teño unha tía do meu marido de 96 anos que tamén llevo un cable. Outra de 90.
Bueno, agora daquela sigues coidando
sí, sí.
Sen cotizar.
Sin cotizar, sí, sí. Coidando sin cotizar. Botando unha man, vale.
E ti és de Barallobre de toda a vida?
Sí, sí.
E como cambiou a vida en Barallobre? Des que eras noviña ata agora?
Moitísimo, moitísimo.
Sobre todo a vida das mulleres.
Moitísimo, moitísimo, sí. Efectivamente.
Cambiou sí, para sí. Ben?
Para ben, efectivamente, para ben. Falta falla.
Ti tes fillas?
Sí, teño unha filla, sí. Teño unha filla de 33 anos, e un fillo, no, mento, de 37, e de 33.
E xa non viven na casa, ou?
No, viven independentes os dous.
Uh-huh.
Sí. Ora vivo eu sola. Sou viúva.
Dicíasnos que tes tamén un canciño, non?
Sí, que me salvou un pouco a vida.
Oblígate a sair pasear.
Sí, sí, eh? Sí, eu o digo sempre, se non fora o can, non salía. Non salía a camiñar. O sea, podería salir un día ou dous, pero non, por exemplo, hoxe ás 9 da mañá salín con ele, non me preocupa. Ayer vin de Barallobre, ás 10 da noite o saquei. O domingo fun a ver unha... Bueno, xa direi. Un musical. Uh-huh. Vin ás 12 da noite.
Ou...
Non, un musical. Vin ás 12 da noite e saquei o can sin problema. Cando si fora, si non fora así, chegaba a casa e me quedaba, non iba a camiñar a esas horas. A ver, é unha compañía moi importante. Para mí me axudou moito.
Mira, e tú na túa vida profesional notaches que había desigualdade de salarios entre os homes e as mulleres?
Ah, sí, claro,
ou de
sí.
Oportunidades para traballar?
Sí, claro, sí. Sí. Tuve a primeira jefa que tuve eu, que foi Fortui, era unha muller. E aí estábamos moi, moi ben, para ser no 72 que empecé a traballar. Pero logo tuven... Bueno, o jefe tampouco é que fora moi malo. Era máis así, porque parece que se celaba un pouco de mí, de que eu ele me comentara cousas porque viña de outra fábrica. Entón me comentaba aspectos de como iban as cousas, como me gustaban a min, si estaban ben ou que opinaba, non? Entón non lle gustaba moito. Pero bueno, tampouco foi que fora malo. Se portaron mal despois, que foi aí nesa empresa onde non
onde tú eches o problema.
Claro.
Pensas que se mellorou nese sentido, no sentido do acceso das mulleres a postos de dirección, de ter un salario sí. semellante ou de compañeiros que fan o mesmo labor, ou pensas que...
Penso que hai moito que mellorar todavía, pero bueno, se mellorou, non cabe dúda. Non cabe dúda que si se mellorou. A ver, por exemplo, a miña filla ahora mismo está traballando, bueno, ten un posto, un bon posto, aparte leva unha empresa, unha página de bodas, e organiza ela, e traballa con xente de todo tipo, e si se sinte considerada.
E do tema da violencia de xénero, que che parece? Pensas que agora hai máis casos, ou que sí. antes había igual... agochábanse,
claro.
Nos saían a luz.
Antes había e se agochaban. Eu penso que de todas maneiras non había tanto. Había, pero claro, como non sabíamos, agora sí se sabe. Ainda non ven, sales a porta, xa sabes de un todos os días, por desgracia, efectivamente. Pero bueno, hai moito que mellorar neso. Eu penso que había que meter man de alguna maneira para que eso non pasase.
E que pensas desa xente que ningunea, o sea, como se non existiran, como se foran denuncias falsas, ou que hasta defende o machismo, polo que nos contaba
bueno,
outro
fatal,
día que está
fatal,
de moda.
Fatal, no. Sí, que está de moda. No, de moda nada. Que a veces exageramos algunhas cousas, pero tanto en un sentido como en outro tamén pode ser, eh? Pero bueno, non me parece ben, desde logo.
Isabel, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Sería unha delicia que tuviéramos a oportunidade de terte algunha vez aquí coa túa nai. Coa túa nai. Prometemos non rir. Se non aprender, que da xente maior hai moito que aprender,
hai
verdade?
Hai moito que aprender, sí, efectivamente.
Que pasaron unha vida moi dura, para
sí,
que nos tuveramos as
sí.
oportunidades.
Non chegamos aos anos, nin con esa pasta que teñen eles, efectivamente.
Que che conta a túa nai da súa infancia? Que
bueno, que iban ás Pinas, que viña con lotes de erva, porque eu cando me queixo que teño problemas de lumbar, me di entonces non sei como eu estou aquí, porque con todo o que fixen, efectivamente, traballaron moito. Moito e con 6 fillos, que tuvo.
E viviron unha guerra.
Pero bueno, efectivamente, é complicado.
Pois moitos recordos desde aquí para Carmen.
Pois moitas gracias.
Isabel Rodríguez Fernández, veciña de Barallobre, moitas grazas por compartir estes minutos con nós. E tamén a ti, María Xosé. Ata
gracias
a próxima.
Vos. Gracias a vos por visibilizar tamén sí. Estas experiencias e bueno, e vidas claro. Compartidas que nos dan tamén moitos exemplos claro. Para seguir adiante. Vale. Gracias.
Muy bien.